aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske i u emisiju Aktuelnosti. U narednih 50 minuta možete slušati. Republika Srpska i Kina imaju veoma dobru saradnju u svim oblastima, među kojima se ističu energetika i saobraćaj. Po završetku postojećih projekata i realizaciji budućih, danas su s ambasadorkom Kine u BiH, Chen Bo, razgovarali predsjednik Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović.
Kao jedan od ambasadora zaista koji razumije potrebu uspostavljanja dobre saradnje i ne samo razumije potrebu, nego radi na praktičnom terenu.
22. novembra trebalo bi da bude izrečena prvostepena presuda generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom pred sudom u Hagu. Za RT razgovori njegov sin Darko.
Bojimo se da nekome u interesu da se izrekne nekad kakva takva presuda politički da bude upotrebljiva, pravno ne, i da ga onda puste da umre.
Emitujemo i razgovor sa Branom Pećancem, predsjednikom foruma Drvarčana Moj zavičaj. Mi vas pozivamo da ostanete sa nama do kraja emisije da saznate sa kojim ciljem je forum osnovan, šta trenutno rade i šta su im planovi u budućnosti. Društvo u studiju vam prave Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Kao i uvijek, za početak muzika.
Straight from my heart.
Saradnja Republike Srpske i Kine je dobra, u narednom periodu radit će se na njenom unapređenju, ne samo u energetskom sektoru i oblasti saobraćaja, već i u drugim oblastima, poručile su premijerka Željka Cvijanović i kineska ambasadorka Chen Bo nakon okruglog stola o saradnji Srpske i Kine održanog u Banja Luci. Sa kineskom ambasadorkom danas je razgovarao i predsjednik Milorad Dodik, koji je naglasio da će bezvizni režim Kine i BiH, koji bi trebalo da stupi na snagu od 1. januara naredne godine, pojačati ekonomsku saradnju, posebno u oblasti turizma, informiše Zorana Marković.
Ocjena da je saradnja Republike Srpske i Kine dobra potkrepljena je memorandumima i protokolima, ali i ugovorima za realizaciju više projekata u energetskom sektoru koje imaju kineske kompanije. Zajedno se radi na projektima hidroelektrana Dabar i Buk Bijela, te termoelektrane Gacko na bazi već dobijenog iskustva na izgradnji termoelektrane Stanari, podsjetila je premijerka Željka Cvijanović.
Kad je u pitanju saobraćajna infrastruktura, također imamo dakle niz memoranduma i određenih sporazuma koji upućuju na saradnju kad je u pitanju izgradnja autoputa, dakle koji ide od Brčkog prema Bijeljini, zatim autoputa koji ide preko Mliništa, pa dalje prema jugu autoputa koji ide prema Prijedoru, ali isto tako i rekonstrukcija željezničke pruge Banja Luka Prijedor. U oblasti zdravstva, dakle započeti razgovori, već se vode određene aktivnosti kad je u pitanju izgradnja bolnice u Doboju.
Kineska ambasadorka Chen Bo naglasila je da se saradnja Kine i Republike Srpske razvija veoma brzo, posebno u oblasti energetike.
Sa termoelektranom u Stanarima, po početkom ove naše saradnje u energetskoj oblasti, ova ta saradnja se sada prako proširi u druge oblasti i projekte. Mi očekujemo da će biti što prije dostignuto novi sporazum, ovaj protokol za saradnju između našeg preduzeća sa preduzećima Republike Srpske u pogledu izgradnje autoputeva, železnice itd.
I u razgovoru sa predsjednikom Miloradom Dodikom razgovaralo se o proširenju saradnje i konkretnim projektima iz oblasti energetike i infrastrukture, ali i obrazovanja. Predsjednik Srpske izrazio je zadovoljstvo što će u januaru u Banja Luci biti otvoren Konfučijev institut pri Univerzitetu u Banja Luci, saopšteno je iz kabineta. Premijerka Željka Cvijanović izrazila je zadovoljstvo jer je 31 osnovna škola i 6 srednjih u Republici Srpskoj zainteresovano da organizuje časove kineskog jezika.
I mi smo danas razgovarali na koji način omogućiti nastavni kadar, naravno uz podršku Kine, i oni će nam u tome i pomoći, da bismo mogli zaista da osposobljavamo neke nove generacije koje će očito biti suočene sa nekim drugim modernim svijetom u kojem će Kina igrati još veću ulogu, da se i približe dakle jednoj takvoj organizovanoj zemlji, svemu onom što ona pokušava da radi na ekonomskom i spoljno-političkom planu.
Premijerka je uručila kineskoj ambasadorki plaketu za njen aktivizam.
Kao jedan od ambasadora zaista koji razumije potrebu uspostavljanja dobre saradnje i ne samo razumije potrebu, nego radi na praktičnom terenu.
Ja se zahvaljujem na velikoj ocjeni, odnosno afirmaciji gospođe premijerke, odnosno vlade Srpske, na moje radove i naravno treba da u budućnosti više, još više napora da ulažimo u tom pravcu.
Ne samo ja, nego i sa mojim kolegama. Ne.
Okrugli sto okupio je predstavnike institucija Srpske koji su boravili u Kini kao polaznici ili učesnici različitih studijskih programa i seminara, a osim premijerke prisustvovalo je i više ministara u vladi.
Away. The stars fill the evening sky.
17:19 slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U srijedu 22. novembra u Haškom tribunalu zakazano izricanje prvostepene presude generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Generalov sin Darko rekao je u emisiji Pečat naše televizije da su sudski proces pratile nelogičnosti i opstrukcije, a dokaz za ovakve tvrdnje predstavlja i posljednji slučaj kada nije dopušteno srpskim ljekarima da u pritvoru pregledaju Mladića, uprkos činjenici da je sve lošijeg zdravstvenog stanja. U aktualnostima emitujemo dio intervjua. Sa Darkom Mladićem razgovarala je Nada Veletić.
Gospodine Mladiću, krajem prošle sedmice sudsko vijeće Haškog tribunala odbacilo je zahtjev odbrane za odlaganje izricanja presude kao i zakazivanje ročišta da se utvrdi zdravstveno stanje generala Mladića. Kakav je vaš komentar na nepravdu iz Haga?
Pa, nažalost, to nije ništa novo. Mi smo navikli na konstantno kršenje prava generala Mladića. U ovom slučaju odluka je jako čudna jer se već istovremeno proglašava i nenadležnim, ali i odbija zahtev. I, iskreno rečeno, prosto je nevjerovatno da u jednoj odluci imate tako kontradiktornu poziciju, da istovremeno neko ne nadležan da vas odbija u nekom vašem zahtjevu. Ono što je za nas isto jedno, da kažem, ajde, razočarenje, nije iznenađenje, nažalost, to je da se vrši stalna obstrukcija u našim pokušajima da dovedemo lekare iz Srbije koji bi pregledali generala Mladića i utvrdili to njegovo stanje za koje oni s jedne strane stalno govore da je stabilno, a s druge strane obstruiraju dolazak nekih drugih lekara. Tako da, evo, danas smo dobili i odluku od Merona, na kome smo se isto žalili, koji isto to govori da nije nadležan, da odbija i čudi se da on ima informacije da smo mi dobili termine za posjetu lekara, a nam, naravno, nikako ne odobravaju termin za posjetu lekara, tako da prosto jedan haos se dešava.
Nema termina.
Da, sudije viču da imamo termine, nije im jasno što se žalimo, nama sekretar ne da termine, prosto kao u procesu Franca Kafke, jednostavno.
I nisu nadležni. Ko je onda nadležan?
Pa evo, obe instance i tribunal koji se završava i mehanizam, predsjednik mehanizma koji sad treba da nastupi posle tog kraja, su se proglasili nenadležnim, ali su odbili naš zahtjev. Tako da, eto, prosto jedna paradoksalna situacija.
Jedan od srpskih ljekara je izjavio za našu televiziju, koji je imao uvid u dio dokumentacije, da je general imao više moždanih udara. Koliko čovjek sa takvim zdravstvenim stanjem uopšte može razumjeti i samo izricanje presude?
A znate šta, otvara se to pitanje nakon što smo dobili te snimke koje nam oni očigledno s tom namjerom nisu ni davali. I to je pitanje za stručnjake. Znači, to ja sad ne mogu da ja procenim. Ja to govorim već duže vremena, ali ja nisam stručan. Neko možda kaže da sam ja pristrasan zato što sam njegov sin, ali svima tema je očigledno da je on jako loše. Znači, ako čovjek ima potrebu da spava 16 sati dnevno, postavlja se pitanje u kakvom je on zdravstvenom stanju. I to nije od juče. Znači, to traje duže vremena, pogotovo decembar prošle godine. Stručnjak o kome ste vi pričali, to je doktor Dragutinović, radiolog koji je opisao te snimke, na kojima je utvrdio prvo propuste u smislu načina na koji su ti snimci urađeni. Znači, nisu po pravilima struke, mutniji su nego što treba zbog odsustva kontrasta i tako dalje. Uglavnom, u svakoj toj fazi kad pogledate, očigledna je jedna obstrukcija koja je sistemska. To nije slučajno i ne može da bude slučajno jer se radi o jednom sistemu gde se u stvari onemogućava da general Mladić i njegova odbrana dođe u posjed tačne informacije kakvo je njegovo zdravstveno stanje. I ja se plašim da je i ovo što smo malo prepričali, to odlaganje i nedozvoljavanje da dođu naši lekari, uključujući te sulude konstrukcije da oni dolaze da ga ubiju, je u stvari samo pokušaj maskiranja tog, da kažem, lošeg lečenja i maskiranja njegovog pravog zdravstvenog stanja.
Da li ste optimisti nakon izricanja presude 22. novembra da će odbrana uspjeti ipak ako ne da dođe u Srbiju da ga liječe srpski ljekari, da ga bar posjete?
Pa znate šta, ja mislim da ako ga ne izvučemo na lečenje u Srbiju, da on neće dugo. Znači, toliko je loše stanje. Ono čega se mi plašimo, bojimo se da nekome u interesu da se izrekne nekad kakva takva presuda politički da bude upotrebljiva, pravno ne, i da ga onda puste da umre. Znači, po meni, ako ga ne puste na lečenje koje je njemu potpuno neophodno, onda to neko želi da se u stvari izbegne žalbeni postupak protiv njega i revizija te presude. Oni znaju kakva je, mi još ne znamo, vidjet ćemo. Nažalost, ja mogu samo da izrazim jednu sumnju s obzirom na to da je deo veće i u sukobu interesa jer su presuđivali protiv Ratka u drugim predmetima, da su demonstrirali pristrasnost, odnos loš prema našim svjedocima odbrane, prema generalu, evo i sad ovo prema njegovom pravu na lečenje. Tako da ja samo u ovom trenutku mogu da izrazim zebnju, jer je već puno tih parametara koje pokazuju da on nema pravedno suđenje.
Kada je bio, ajde da kažemo, boljeg zdravstvenog stanja, je li često pitao za Republiku Srpsku?
Pa naravno, on je i kad je najlošijeg zdravstvenog stanja bio, a to je kad je došao tamo, on je na prvom sastanku s advokatima rekao, kad je trebalo da se odaberu advokati, on je ovom timu koji ga sad brani postavio uslov, rekao je, prvo morate braniti Republiku Srpsku i Srbiju, srpski narod, pa na kraju generala Mladića. I od dana i pre i posle do dana današnjeg, znači on naravno živi za to da svom narodu služi onako kako može u ovim uslovima i seća se i raznih situacija i raznih ljudi i često me pita za određene ljude, za neke porodice koji su izgubile svoje očeve i sinove u raznim akcijama u kojima je on učestvovao i tako dalje. Uglavnom, njemu je to ostalo u jednom onako duboko urezanom sećanju. Inače je karakteristično da on se više bavi tim detaljima iz neke prošlosti nego sada iz ovih, da kažem, sadašnjih događanja u zadnjih nekoliko godina. A i to je u ostalom, doktori su mi objasnili da je to jedan od simptoma, ljudi koji su imali možda ne udare, da su lakše im je da sačuvaju pamćenje na neku dalju prošlost nego na ono što se trenutno sa njima dešava. Uglavnom, znači on je kao od prvoga dana do dana današnjeg svakim delom svoga bića posvećen i Republici Srpskoj i zaštiti iz Republike Srpske i našeg naroda.
Možda bi se bilo drugačije da je general prihvatio uslove, neću reći ucjene, dijela međunarodne zajednice. Da li su tačne informacije da su pojedine strane službe vrbovale generala za politički neki angažman u zamjenu za slobodu?
Pa pokušavali su, ne. Nisu ga vrbovali, nego su pokušavali. Pa bilo je više tih pokušaja i pretnji, i ucjene i tako dalje. Poslednji je ono za što znam ja, je da je kad je Holbrook tražio u oči Daytona od Ratka da bude političar, da prestane da bude general. Pričao sam već o tome, gospođa Carter, žena američkog predsjednika Cartera, je pokušala da ga potkupi, pružila mu blanko ček da napiše cifru 94. kad je bila ona kriza oko Bihaća, kad su oni došli u stvari da spasu Bihać, da ne padne. Ona mu je na jednom sastanku u četiri oka spustila ček i je tražila da napiše cifru da otkupi njegove dnevnike, pa je on rekao da srpska istorija nije na prodaju i kasnije nije htio ni da se rukuje sa njom. Bilo je toga koliko hoćete, ali on nije bio ni potkupljiv, a ni plašljiv, tako da svoju misiju je izveo onako kako je najbolje znao i umeo. On je bio i hrabar i častan oficir i u borbi i njegovi neprijatelji, mnogi koji su kolege bivše iz JNA, znaju to, samo ne smeju da pričaju u javnosti, da je on pošteno vodio borbu po svim međunarodnim pravilima. Tužilac, evo, 20 i više godina ga istražuje, nije mogao jednu njegovu naredbu pisanu ili usmenu da nađe koja je protivzakonita, pa ipak to pokušavaju da okrenu nekako protiv njega. I u svakom slučaju, on je bio jedan častan i sposoban oficir koji je svoj zadatak izvršio časno. I sva ta propaganda ratna koja je i dan danas na delu i koju tribunal pokušava da institucionalizuje, jednostavno kad dođe u sukob sa svedocima iz tog vremena, s ljudima koji su ga upoznavali u rovovima, znate da svi znaju da je on i učestvovao u nekim bitkama, da se nije plašio da dođe u prvu liniju. Često meni govorio, bezbedniji sam sa svojim vojnicima u prvoj liniji nego bilo gde u pozadini, što je u stvari tačno bilo, jer je bilo više pokušaja atentata na njega i tako dalje. Uglavnom, ja sam zbog svega toga ponosan na njega, zato što smatram da je on u jednom teškom vremenu svoj zadatak obavio na jedan častan, vojnički ispravan, pravno gledano ispravan način i da imao rezultat da smo sprečili da nam se ponovi drugi svetski rat, da nam se ponovi genocid koji bi se očigledno ponovio da Vojska Republike Srpske nije uspela da mobiliše se kao narod i koji je pod oružjem uspeo da odbrani svoju slobodu, a ona se sad ogleda u Republici Srpskoj koja je garant opstanka Srba u Bosni i Hercegovini.
Darko, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Ja uvažavam različitosti, stavove i mišljenja drugih, ali meni je bilo čast razgovarati sa sinom generala Ratka Mladića. Mi ćemo 22. novembra, ekipa RTS-a svakako biti u Hagu, pratiti izricanje prvostepene presude, biti uz vas i uz našu republiku. Hvala još jednom.
Hvala vam.
I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a lie to you, for me it's true, it never seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. The stars get red and all the nights are blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
17:34 slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Forum Drvarčana Moj zavičaj osnovan je s ciljem da pomogne stanovnicima Drvara, prije svih Srbima povratnicima, da obezbijede održiv opstanak, poboljšaju uslove života, kao i da dobiju i vrate određena prava koja im pripadaju. S predsjednikom ove organizacije Branom Pećancem razgovarao je Radovan Marčeta.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjim aktuelnostima pozdravljam Branu Pećanca, predsjednika foruma Drvarčana Naš zavičaj.
Dobar dan i hvala vam na pozivu i želim da pozdravim sve slušaoce Radija Republike Srpske i da se zahvalim na odvojenom vremenu da mogu nastupati danas na vašem radiju.
Brane Pećanac, u samom uvodu da podsjetim, poštovani slušaoci, je i ime koje je poznato iz političkog života, iako je čovjek koji se ne bavi politikom. Brane Pećanac je u stvari i nekadašnji konzul Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama, a poznat je i kao jedan od osnivača specijalne, odnosno osnivač specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova ovdje prilikom nastanka Republike Srpske ovdje u Banja Luci. Vi ste se vratili iz Amerike, živite ovdje u Banja Luci, ali da tako kažem, posvetili ste se zavičaju, pa je u tom smislu i osnovan forum Drvarčana Naš zavičaj. S kojim ciljem i sa kakvim namjerama?
Da, prije nego što odgovorim na vaše pitanje, moram vas podsjetiti da sam ja bio i zamjenik ministra unutrašnjih poslova, a ujedno sam bio i generalni konzul u Turskoj, pa generalni konzul u Chicagu u Americi, a po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država otišao sam u penziju i normalno i logično je da sam bio i boravio poslije toga dosta u svom Drvaru i sagledao stanje postratno ljudi, života, rada u Drvaru i shvatio sam sa određenim ljudima da baš i nije nešto lak život naših Drvarčana, pogotovo povratničke populacije u Drvaru. U razgovoru sa...
I čini se da je sve lošije, kako
jeste,
ljudi govore.
Nažalost, upravo ste to, nažalost, jeste i lošije. I shvatajući to, procijenio sam zajedno sa svojim istomišljenicima, Drvarčanima, uglednim ljudima, ljudima privrednicima, naučnim radnicima, profesorima, da bi trebalo nešto učiniti koliko je u našoj mogućnosti da pomognemo našem Drvaru. U tom smislu grupa entuzijasta, ja bih rekao, je napravila određen program i formirala upravo forum Drvarčana Naš zavičaj. U sklopu, mi imamo ovdje Drvarčani udruženje Moj Drvar i mi smo u sklopu toga udruženja i zajednički nastupamo s tim što mi imamo druge segmente i ciljeve rada. Vjerujte mi da je to objeručko prihvaćeno kako od Drvarčana u Banja Luci, tako od Drvarčana i u Drvaru, a i u Srbiji, pa i širom određenih prostora Europe i svijeta. Jer dobijamo svakodnevno određene i podrške i pomoći i ljudi hoće da se uključe kao lokal patrioti Drvarčani da pomognu u svojim mogućnostima i u okviru svojih mogućnosti šta mogu našem Drvaru, odnosno kako vi malo pre rekoste da se i pogoršava stanje života i rada ljudi u Drvaru, da pokušamo stopirati i na neki način zaustaviti tu eroziju lošeg života i da pokušamo zajedno sa legitimnim organima u Drvaru stvoriti neke uslove za život dostojan čovjeka i građana, a to su naši Drvarčani zaslužili. Evo zašto. Moram vam reći, u stvaranju i koncepta i programskih ciljeva, ja sam se i mi smo se rukovodili jednim motom vrlo jakim, a rekao sam vam to, možemo jer moramo. A zašto moramo? Moramo radi naših predaka, moramo radi naših potomaka, moramo radi našeg Drvara da budemo dostojni, da učinimo u okviru naših mogućnosti, da pomognemo našem Drvaru u okviru naših mogućnosti koliko možemo. Zašto radi naših predaka? Drvar ima zbilja od Goluba Babića, preko dobrovoljaca iz Prvog svjetskog rata, preko heroja Marije Bursać, Slavka Rodića, braće generala Zorića i narodnih heroja, ima s čim da se ponosi. Ne mogu sada sve nabrojati te ljude, ali evo dao sam kao primjer i moramo iz tih razloga i trebamo da novim generacijama, našim potomcima obezbijedimo ono što su nama naši preci ostavili. Normalno kroz nesretni rat je mnogo toga devastiramo, ali da popravimo što se da popraviti sa svim svojim potencijalima, intelektualnim, ljudskim i ja bih rekao i sa ljubavlju, jer i bez ljubavi nećemo ni moći ništa uraditi. I to je naš cilj, a cilj je osnovni cilj i opredjeljenje u radu ovog forma je da se pokuša obezbijediti održivi ostanak i opstanak Drvara i Drvarčana na svojim vjekovnim ognjištima. To je jedini cilj.
U tom pogledu i ostvarenju tih ciljeva postoji i raspoloženje institucija Republike Srpske. Institucija Srbije, evo nedavno je i predsjednik Srbije Vučić donirao određena sredstva, odnosno vlada Srbije za pomoć tim krajevima. U institucijama Republike Srpske također se afirmativno govori o programima i nastojanjima da se oživi, da se ožive ti krajevi, da povratnici bolje žive, prije svega da se stvori više radnih mjesta. Očekujete li više pomoći i podrške, da kažem, i u svojim aktivnostima i od institucija Republike Srpske i Srbije?
Ja sam optimista. U jednom momentu ja sam pomislio da smo napušteni od svih. Međutim, ove aktivnosti predsjednika Srbije, gospodina Vučića, i predsjednika Republike Srpske, gospodina Dodika, u cilju, pa eto, nije to ni mala pomoć, ali daje neka ohrabrenja da ipak nije Drvar zaboravljen, da nije srpska populacija u federaciji zaboravljena, i to nam daje još više nade i elana da i mi u okviru naših ciljeva radimo, i ja sam tu optimista da će se to nastaviti. Odnosno da nećemo biti ponovo napušteni, kao što smo bili napušteni u jednom historijskom momentu.
U prilog tome govore i vaše aktivnosti, početne do duše, ali koje se sadrže u konkretnim projektima. Dakle, nije to samo priča i retorika, nego vi već radite na ostvarivanju, na realizaciji nekih projekata, infrastrukture i slično. Možete li izdvojiti one najvažnije i osnovne?
Mislim da sam rekao da smo mi ne vladina, ne politička organizacija, ne profitna organizacija, i u našem djelovanju, vjerujte mi, da se sami samo finansiramo. Od običnog materijala, papira, do drugog zakupa određenih prostora. Kad su u pitanju, jedan od osnovnih naših ciljeva u ostvarivanju programskih ciljeva je isključiva saradnja sa legalnim organima opštine Drvar. Prije svega sa načelnikom, sa predsjednikom opštinskog vijeća i drugim institucijama i organima uprave. Na tom pravcu i u tom pravcu mi smo već uspostavili određene saradnje sa potencijalnim italijanskim investitorima, iz njemačke investitorima. Zatim vodimo saradnju na razvoju, naš je osnovni cilj da se oslanjamo u našim programskim aktivnostima, da se budemo oslonjeni na resurse koje Drvar ima. Nažalost, glavni resurs Drvara su šume. Šume možda najkvalitetnije u Europi. Međutim, sadašnjim stanjem Drvar kao opština nije ni ne može utjecati na šume, jer šume spadaju u nadležnost kantona, a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine još nije donesen zakon o šumama, i to je jedan od limitirajućih uslova i razloga i uzroka teškog stanja, jer Drvar je ostao bez svog glavnog resursa šuma. Ali evo, pokušavamo recimo preko ovoga odbora za razvoj poljoprivrede i sela, koji vodi gospodin magistar Petar Radulović, odlično radi i bazira se na proizvodnji zdrave hrane, kako u Petrovcu, tako i u Drvaru. Evo sad, čuo sam da je federacija odobrila određen dio sredstava za pospješivanje proizvodnje zdrave hrane, kao što su sojno sjeme i konopljino sjeme i ostali vidovi zdrave hrane i na tom planu ovaj naš predstavnik koji je ujedno i član predsjedništva, gospodin Radulović, jako dobro radi i sarađuje i sa inofaktorima. A s druge strane moram reći također da je naš jedan odbor, mi imamo 14 odbora, da ih ne nabrajam sve, vrlo bitni, ali svi se baziraju na našim resursima, da je Zoran Pećanac pokrenuo turističko-privrednu aktivnost na bazi promocije drvarske drenjine i drvarske drenje.
To je već tradicija.
I tradicija i jako dobro, čak šta više preko tog odbora i preko promocije drenje i drenjine, vjerujte da drvar više poznat u svijetu, u Austriji, u Njemačkoj, u Crnoj Gori, drugim mjestima i ljudi su saznali...
Da, to je način promocije tog kraja.
Jeste, jeste. Jako dobro. Da ne
Drenjina
govorim...
je zaštiti znak tog kraja. Jeste. Ostalom, ali evo da se vratimo malo, pomenuli ste Italijane, Njemce kao potencijalne investitore. Ima li nešto konkretno na pomolu? Zašto su oni zainteresovani?
Konkretno, Italijani su zainteresovani da se opet na bazi stočnog fonda tamo pokrene jedna proizvodnja, eventualno mesnih proizvoda na bazi ovčarstva i stočarstva, a posebno ih interesuje proizvodnja po njihovoj tehnologiji creva za kobasice, gdje bi proizvodili. Oni su obilazili to i čekamo sada normalno u saradnji sa opštinom da opština iznese svoje prijedloge određene. Čekamo i njihova pisma namjera da vidimo kako to nastaviti dalje. Mada ima i drugih resursa. Mi imamo u Bastasima skoro gotove bazene za izvanredno postavljanje i proizvodnju ribe i ribarstva.
To su nekadašnje celulozine.
Ali su i tačno. Da. Ali su oni iščišćeni i čista voda Bastašice i Junca nije zagađena, gdje bi se mogla uzgajati i pastrnka i šarani i druge vrste riba. Normalno, zato tražimo projekte. Imamo nekih naznaka iz Njemačke da bi ljudi investirali, ali vidjet ćemo kako će to ići. Ne želim prejudicirati neke stvari i ići sa nekim lažnim obećanjima. Ovaj proces i naš program nije program ad hoc, nije program za jedan dan ili jednu godinu. On će imati dugoročno svoj proces da se ostvaruje.
I da donese konkretne rezultate.
I da donese konkretne rezultate.
Treba za to vrijeme, naravno, a vrijeme i novca treba i da se naprave, recimo, struja, putevi u selima u drvarske opštine u kojima to još nije došlo. Čini mi se da ima nešto i u tom smislu sada što je aktualno što vodite.
Pa jeste, moram vam samo podsjetiti da je Drvar već bio skoro 90% asfaltirao sve mjesne zajednice. Prije rata bile su asfaltirane i elektrificirane sve mjesne zajednice. Nažalost, poslije ovog nesretnog rata mnogo toga je devastirano, pa se i sada vode određene aktivnosti. Izvršena je elektrifikacija. Odmah poslije ovog rata aktivnosti određenih ljudi, ali normalno i određene političke snage u Republici Srpskoj. Ja ne govorim partijski ovdje, ja nisam član jedne partije, ali istinu i činjenice ne mogu zanemariti. Normalno, zalaganjem gospodina Dodika, mnoge stvari su poslije rata pokrenute. Ali do jednog momenta kad je unazad 7-8 godina sve stalo. I sad polako šta nam se dešava, da polako narod, mladi ljudi, nemajući uslova ni za poslove, ni da se zaposle, polako odlaze. Tu dolazi do problema i školstvo. A u jednom sistemu, u jednom korpusu, ako hoćete da uništite
budućnost,
onda mu uništite školstvo, zdravstvo i sudstvo. Nažalost, čini mi se, bez namjere da kritikujem ili da dajem neke projekcije, da se, Boga mi, i školstvo i zdravstvo u Drvaru nije toliko afirmativno, jer pazite, ako naš čovjek iz Drvara mora ići u Livno po određene i upute i recepte i lijekove, normalno, takva je politička organizacija i ustavna organizacija, ali Drvar je prije rata imao jako dobre razvijenu zdravstvenu zaštitu, izvanredno školstvo sa 5-6 škola srednjih, a skoro sve mjesne zajednice su bile pokrivene asfaltnim putem, elektrifikacijom, a mi to danas nemamo. Jedna stvar kod nas u Drvaru, šta se desila poslije rata u toj političkoj podjeli, 13 vrlo bitnih mjesnih zajednica je odvojeno od Drvara, na čelu sa Martinbrodom. Martinbrodom koji je biser prirodni Bosne i Hercegovine. Alpari kao i Plitvice. I ti ljudi koji su ostavljeni, evo navešću primjer mjesta i zajednice nekadašnje Trubar, zaselka Vagan, 22 godine nema električnu energiju, a sam dalekovod visokog napona prolazi desetak metara pored kuća, a ljudi su 22 godine bez toga. I na tom planu forum je preuzeo određene mjere, zatražio od relevantnih faktora iz federacije, a također upoznao i predsjednika predsjedništva i nadležne organe Republike Srpske, skrećući pažnju na taj problem da nije civilizacijski, nije dostojanstveno da ti ljudi 22 godine poslije rata nemaju električne energije. I nadamo se da ćemo i to riješiti.
I nadam se da će Forum Drvarčana, naš zavičaj, svojim aktivnostima koje ste evo dobrim dijelom, nadam se, približili našim slušaocima, doprinijeti da se zaustavi i dalje odliv stanovništva iz Drvara, da se vrati život i životnost u taj kraj, da se na bolji i kvalitetniji način koriste prirodni resursi koji tamo postoje, a to su šume prije svega, da se to radi na racionalan i na dobrobit cijelog stanovništva način. Sigurno sam da se slažete u tome. I vjerujem da će zavičajno društvo, odnosno Forum Drvarčana, naš zavičaj o tome doprinijeti.
Slažem se sa vašim konstatacijama, mada mi nismo pretenciozni da mislimo da ćemo riješiti sve tekuće probleme, ali sa legitimnim rukovodstvom, bez obzira koja bila...
A ćete pokrenuti možda one uspavane.
I dati stručnu pomoć, jer uključeni su ovdje i naši zavičajni klubovi u Srbiji i naši Drvarčani kompetentni i u svijetu. Pokušat ćemo, daćemo projekcije, potporu, rješenja određenih problema normalno sa legalnim organima vlasti, mada ni danas nije lako tim predstavnicima, konkretno načelniku opštine i predsjedniku vijeća i drugim organima da rade u ovakvim uslovima. Ja moram reći tu da je Drvar u jako nezavidnoj situaciji. Na papiru postoji konstitutivnost, međutim kompletna politička konstitutivnost Srba, ne samo Drvaru, Petrovcu i Grahovu, nego i nekim drugim kantonima, Drvaru, Grahovu i Glamoču, a nego i u drugim kantonima Federacije Bosne i Hercegovine, još nije ostvarna konstitutivnost srpskog naroda. I to je jedan limitirajući faktor. Halo, Evropska konvencija o ljudskim pravima, univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, osnovne elementarne stvari i garantuje svakom čovjeku. A mislim da još naši Srbi u federaciji, a posebno u ove tri opštine, nisu ostvarili ta elementarna ljudska prava. A zašto? Oduzmite im materijalne resurse, nema od čega živjeti. A šuma je glavni materijalni resurs za Drvar.
Privodeći kraj ovaj razgovor, ja bih htio iskoristiti ovu priliku u razgovoru sa vama, pošto se približavamo i još jednoj godišnjici, 22. godišnjici potpisivanja Daytonskog sporazuma. Rekao sam na početku da ste bili osnivač specijalne jedinice pri Ministarstvu unutrašnjih poslova ovdje u Banja Luci na početku rata. Poslije ste imali bogatu diplomatsku karijeru po svijetu. Evo, kako vi sada nakon 22 godine Daytona, kao čovjek koji je prošao sve to i u ratu i u miru, doživljavate gdje je Republika Srpska nakon 22 godine, šta je dobro, šta je loše u odnosu na Dayton. Uostalom, evo da nam kažete gdje ste vi dočekali potpisivanje Daytonskog sporazuma, da se prisjetite. U ratnoj uniformi, to sigurno jeste.
Da, tačno, dočekao sam ovdje u Banja Luci i prvo što je bilo kad sam čuo to, čuo sam se sa pokojnim gradonačelnikom Radićem i jedan drugog smo čestitali, jer mir je iznad svega. I to sam dočekao u Banja Luci. Sada kad gledam kako vrijeme odmiče, stvarno veliku stvar Srbi su učinili, imaju svoju republiku. Moj je utisak lični da nemamo te Republike Srpske, bojim se da biološki srpski narod na ovim prostorima ne bi ni ostao. Sklopom raznih faktora, uzroka i nedaća, ne želim o njima govoriti, manje više one spoznati. A posebno sada u ovim momentima, ponekad mene kao starog borca, čovjeka koji je pokušao bar mali dio ugraditi sebe u stvaranje ovoga što danas imamo, teško mi pada određene naše surevnjivosti, animoziteti, bez obzira na koje političke opcije bile na vlasti, ali sada trenutno politička opcija koja sada vodi Republiku Srpsku, mislim da je dobro vodi, da je junački štiti na čelu normalno sa predsjednikom Miloradom Dodikom, ne zanemarujući ni čelnike, ni opozicione partije. Ja lično hoću da vjerujem i siguran sam da svi oni imaju isti cilj, čuvanje Republike Srpske kao patrioti, ostanak i bolji život naših ljudi, svih građana u Republici Srpskoj, ali u metodama vjerovatno se razilaze, što je to i način, metod i priroda i metod političke borbe. Nadam se da ćemo imati dovoljno pameti, jer ponavljam, ako ne sačuvamo Republiku Srpsku, ni naše djece, ni unuka neće biti ovdje. A posebno to važi za federaciju. Nemojte shvatiti da ovdje politički govorim, mislim da u federaciji toliko malo ima Srba, da imaju dosta težak
položaj.
Život, položaj, materijalni, duhovni, intelektualni, kako god hoćete. I jedini, pa evo, dotaću se iduće godine, su čini mi se izbori, u nastupanju Srbi moraju ponovo da se slože bez obzira na partijske razlike. Ja lično mislim da sve srpske partije u federaciji imaju isti cilj i da im je cilj dobrobit srpskog naroda i ostalih građana u federaciji, ali toliko su programski, pa i ovo i u mom Drvaru, podijeljeni. Postoje tu animoziteti, ja sam to osjetio. I lično mislim, uspjeh na budućim izborima bi bio jedinstvo, sloga srpskog korpusa, jedinstveno nastupanje, i samo tako možemo i politički osvojiti određene segmente ili ruke u određenim institucijama, da možemo promovisati i zahtijevati upravo sve ono što nam Ustavom i zakonom pripada, a pogotovo to se radi o konstitutivnosti, na kraju krajeva o obezbeđenju, da smo ljudi dostojni čovjeka i građanina, da imamo sva ona prava kao i drugi, ništa više i ništa manje. Gledajući svoje Drvačane, imam osjećaj da su već postali ravnodušni. To je najgori oblik ljudskog, intelektualnog i duhovnog stanja. U tom smislu, mi smo imali predstavnici forma i sastanak i bili smo lijepo primljeni od preosveštenog vladike gospodina Sergeja, gdje smo mu čestitali na dolasku, i on se u potpunosti slaže s nama da samo sloga Srbina spašava. Iz tih razloga ta duhovna vertikala i tu duhovnu vertikalu ne samo da treba jačati porodica, ne samo škole i obrazovne ustanove, nego i naša crkva kao duhovni voditelj te moralne kvalitete i vertikale, a samo sa jakom duhovnom snagom, intelektualnom snagom, možemo i druge ciljeve ostvarivati.
Evo, nadam se da do tih ciljeva neće dugo proteći vremena i da će evo i forum Drvačana, naš zavičaj, u tome doprinijeti. I u tom smislu, gospodine Pećanac, ja vam se i zahvaljujem.
Hvala vama još jednom na odvojenom vremenu. Što se tiče foruma, u okviru svojih kapaciteta ne želim obećavati i preduzimati
kule i gradove,
kule i gradova, ili govoriti da ćemo izgraditi Potemkinova sela. Ne. Oslonit ćemo se na potencijale ljudske svoje, na svoj patriotizam, na svoje poštenje i na materijalne potencijale s kojima se u federaciji, odnosno u mom Drvaru, Glamoču, Grahovu i Petrovcu raspolaže. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama. Bio je to dakle Brane Pećanac, predsjednik udruženja foruma Drvačana, naš zavičaj.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za petak 17. novembra u emisiji Aktualnosti Radija Republike Srpske. Ostanite i dalje uz naš program. Nakon vijesti u 18 časova slušajte Mozaik. Sa vama su bili Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Prijatno i do slušanja.